Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hallo, Jim.
Hallo, Morten.
Grunnen til at jeg sier hallo jo fordi vi ikke sitter rett overfor hverandre I samme rom med bare et bord imellom oss, sånn som vi pleier.
Nei, nå sitter du på hjemmestudio, mens jeg sitter I vanlig studio.
Ja, for du har nøkkel og fortsatt tilgang dit, du.
Ja, jeg har fortsatt tilgang og hører folk denne episoden veldig mye lenger etter denne I gåstein mini-lockdown, lov å si det, eller?
Ja, muligens. Ja. Vi I hvert fall på trappene til en lockdown, jeg redd.
Ja, liten sånn halv-lockdown I spesielt Oslo da. Så sitter jeg I studio og ser på Morten gjennom Google Meet, og du ser meg, håper jeg.
Jeg ser også deg gjennom Google Meet.
Og du har en historisk fet t-skjorte på deg I dag.
Ja, du mener det.
Ja.
Den har jeg faktisk hatt I sånn cirka 10 år. Holder seg ganske bra.
Ja, det vil jeg si. Ikke fadet noe I fargene. Det en Sonic the Hedgehog t-skjorte, som mange forbinder med et av de tv-spillene som historisk sett, skjønte hva jeg gjorde der,
ja,
har solgt flest eksemplarer. Ja.
Det går for øvrig på Netflix, så det en dokumentarserie om tv- og dataspillhistorien. Som jeg ikke husker helt I fart av hva heter, men den anbefaler jeg for alle som bittelitt nostalgiske på det som skjedde på 80- og 90-tallet.
Det ikke noe sånn The Video Games We Grew Up With, eller et eller annet sånt?
Det mulig, det noe sånt.
Ja. Nei, den dødsfett. Så det kan jo bety at det litt forsinkelser I noe av det, den dialogen vi har, men vi tror at produsentene våre skal fjerne det aller meste.
Ja, og I mitt tilfelle så kan det jo være litt bakgrunnsstøy, fordi jeg sitter I en litt sånn stor lyttstue. Mm-hmm. Jeg har fyr I peisen,
ja,
så
deilig.
Hvis det noe knittring og drønning I bakgrunnen, så det det. Og så sitter jeg på en litt sånn knirket spisestol. Så hvis dere hører knirking, så det den.
Ja, takk for den informasjonen. Dagens episode vi må jo si at den passer noe voldsomt inn I perioden vi I nå, Morten.
Ja, for det, altså jeg vet ikke med deg, men jeg har jo lagt merke til at det har vært mye mer snakk om håndvask
det
siste halve året enn det har vært tidligere.
Ja, det har liksom vært mye fokus på det, og også da å desinfisere hendene. Sånn at vi kan jo, du har jo lest titlen på episoden, men vi kan jo si det sånn at det har noe med håndvask å gjøre, denne episoden her.
Ja, for det har jo vært med denne pandemien, så har det vært mye mer fokus enn tidligere på hvor ofte man bør vaske hendene, og ikke minst hvordan og hvor lenge. For jeg tror det mange som sitter der ute og tenker at jeg har alltid vært flink til å vaske hendene. Men det ikke en ordentlig håndvask å bare klaske litt såpe på, og så gnide av, og så du ferdig. Men uansett, det virker...
Ja, hvor lenge skal man gnide? Ja?
Det jo fort... Du skal vel helst vaske I sånn 40-50 sekunder, hvis du gjør det skikkelig.
Ja, jeg har begynt å telle inni meg liksom såper inn hendene og står der. 20 sekk det jeg har tålmodighet til. Noe mer enn... Å forlange noe mer klarer jeg faktisk ikke.
Men har du sett at det sånn, ofte henger det sånn steg for steg I guider til hvordan du skal få vaske absolutt alt?
Ja.
Og jeg skal være så ærlig og innrømme at jeg skjønner ikke alltid de tegningene.
Jeg tror ikke jeg har skjønt de helt selv, eller?
Nei.
Men nei, det riktig det.
Men I hvert fall, nå for tiden så det jo ganske selvfølgelig for deg og meg og dere som hører på, at det å vaske hendene, det hjelper oss jo å holde sykdom unna. Men... Den kunnskapen faktisk relativt ny.
Ja, det den, og det litt sykt at den relativt ny. Når det sagt, så har vi tidligere vært innom tema om håndvask som et medisinsk hjelpemiddel, om man kan kalle det det. Og det var jo I vår legendariske episode om tyfus Mary. som var da en asymptomatisk bærer av tyfusfeber, og spredte da denne sykdommen til andre mennesker, fordi tyfusmære ikke vasket hendene før hun da kokulerte disse deilige, var det mango-paiene?
Ja, mango-iskrem tror jeg det var.
Ja, mango-iskrem var det, ja.
Men I hvert fall, vi nevnte jo en bisetning I denne episoden, som jeg anbefaler å gå tilbake og høre, for dere som eventuelt har kommet til siden da. Vi nevnte da at håndvask var relativt fersk teori tidlig på 1900-tallet, og at den ikke hadde slått helt an blant arbeiderklassen og vanlige folk ennå. Og det var jo derfor det ikke falt tyfusmære inn og vaske hendene, selv om da igjen håndvask virker jo temmelig selvsagt og naturlig for oss I dag.
Ja, I denne episoden snakket vi også om mannen som formulerte dette med at håndvask hjalp mot å unngå sykdom. Vi refererte til han den gang, og kommer til å referere til han I dag, som håndvaskens far.
Og hvorfor synes du det så gøy å bruke ordet far når du snakker med meg, Jim?
Det kan jeg fortelle, Dieten, at du blir jo kalt for far.
Ja.
Av veldig mange...
Ja, det en merkelig greie, men
du ser jo ut som en far.
Jeg har liksom pappakroppen og greier.
Ja, du har alt inne.
Mm. Men I hvert fall I denne episoden så ble vi jo enige om at det var denne episoden nødt til å hete. At vi måtte ha en episode som heter Håndvaskens far. Og dette jo da en kuriositet om selveste håndvaskens far, som var doktor Ignaz Semmelweis. Og nå I dag så vet vi jo at å gni inn hendene med såpe og vann, og deretter skylle, det fjerner bakterier fra hendene våre. Og grunnen til at vi vasker akkurat hendene våre så mye, jo at vi mennesker bruker hendene til alt. Vi tar på ting rundt oss, vi bruker hendene til å tørke oss med papir når vi har gjort vårt fornødne på toalettet, og vi tar oss I ansiktet hele tiden.
Man håper I det minste at folk vasker hendene etter å være på toalettet. Men ja, ikke sant? Dersom vi da får bakterier eller virus på hendene våre, for eksempel fra spor av avføring fra mennesker eller dyr, eller ved at vi tar på noe som et sykt menneske har hostet eller nyst på, så kan vi også da bli syke selvfølgelig. Og som vi var inne på I pandemitrilogien vår, som kom ved det man kan kalle en lockdown I Norge, som var vel I mars, var det ikke det?
Ja, sånn mars-april, ja. Da det var lockdown på ordentlig.
Ja, da tar vi da, det vi kom frem til I hvert fall, var at mennesker og folk generelt tar seg I ansiktet, som du sier, utrolig ofte. Mm. Og da det jo naturlig at bakterier og virus kommer seg inn I kroppen gjennom enten munnen, øynene, som veldig mange kanskje glemmer, et sted hvor man kan bli syk.
Ja, øyet en kroppsåpning.
Ja, det nettopp det. Eller gjennom nesen. Det jo flere åpninger på kroppen, men dette de vanligste stedene. Og da naturlig nok, fordi dette innganger til kroppen. Og deretter kan da bakteriene eller virusene da begynne å jobbe og destruere kroppen vår.
Og som man da skjønner, så jo hendene våre ganske sentrale bærere av sykdom. Men igjen, dette har da ikke alltid vært åpenbart, og faktisk så skal vi ikke lenger tilbake enn til midten av 1800-tallet for å møte doktor Semmelweis og hans, på den tiden, radikale håndvaskteori.
Og det da mindre enn 200 år siden ingen gadd å vaske noe som helst. Så håndvaskens far, han var en viktig far. Men det som var spesielt med akkurat denne tiden, var at det vokste frem en god del tanker rundt dette med sykdom, som noe man kunne samle data om og altså da forske på. Den dominerende tankegangen hadde lenge vært at sykdom kom av en ubalanse skapt av dårlig eller forgiftet luft, eller rett og slett at det var onde ånder på ferde, som da var grunnen til at man fikk mye sykdom.
Onde ånder jo en greit sånn beleilig forklaring, da, hvis du synes det litt stress å vaske hendene. Men Selv om det en enkel forklaring, så den ikke spesielt tilfredsstillende. Da. Og da Dr. Semmelweis levde, så hadde medisinfeltet blitt litt mer preget av fokus på anatomi, altså hva som skjer i kroppen, og det å samle inn mye informasjon for å forsøke å finne sammenhenger.
En mye smartere fremgangsmåte når man forsøker å finne ut mer om sykdom. Disse nyere retningene innen medisin påvirket også Semmelweis. Han var en ungarsk lege som utdannet seg blant annet i Vienna, eller Wien. Etter utdannelsen fikk han seg en jobb som lege ved sykehuset Allgemein Krankenhaus i Wien.
Krankenhaus!
Krankenhaus i 1846, og dette sykehuset hadde to store fødeavdelinger.
Og på disse to store fødeavdelingene så var det noen store forskjeller. Den ene avdelingen var nemlig kun for overklasse kvinner, altså velstående, gifte kvinner som skulle føde. Og de fikk jo da tilsyn av utdannede mannlige leger, og disse legene pleide å undervise medisinstudenter om morgenen. Og disse medisinstudentene de assisterte også legen under fødselen. På den andre fødeavdelingen, der lå alle kvinnene fra arbeiderklassen, de som da ikke kom fra velstående familier, og de måtte nøye seg med tilsyn fra jordmødre, mens legene da konsentrerte seg om de rike fruene.
Ja, på dette sykehuset foregikk det noe merkelig. På den ene avdelingen, den for de rike fruene som legene tok seg av, så døde som oftest mellom 13 og 18% av alle de fødende kvinnene av barselsfeber. Dette en infeksjon som oppstår på grunn av bakterier selvfølgelig. Og på denne tiden var ikke bakterier kjent for legevitenskapen, og derfor visste man heller ikke spesielt mye om hva barselsfeber kom av.
Og det som var ekstra merkelig på dette sykehuset var at den andre avdelingen, den for vanlige kvinner som ble tatt hånd om av jordmødre, der var det bare 2% av kvinnene som døde av barselfeber. Så det var 18% dødelighet på den ene avdelingen, og 2% på den andre, og det jo en rimelig stor forskjell.
Ja, og en av forskjellene her jo kanskje litt sånn kontraintuitivt for mange. Altså de som angivelig skulle ha det best ble verst rammet, og de som angivelig skulle hatt det verst sånn med tanke på klasser her, fikk det, eller kom best ut av statistikken.
Mm.
Og det har vært typisk opp gjennom historien at det den fattige arbeiderklassen som lider mest under sykdom, og at det de rike som klarer seg best fordi de da har tilgang på bedre hjelp og også bedre hygientiltak. Men her døde altså de velstående kvinnene som da ble behandlet av leger i langt større grad enn arbeiderkvinnene som fikk jordmødre.
Dette var jo meget merkelig, og Semmelweis undret seg veldig over denne store forskjellen. Ingen på sykehuset hadde noe godt svar på hvorfor det var slik, men de forsket heller ikke på det. Semmelweis derimot, han var en vitenskapens mann, og bestemte seg for å undersøke saken nærmere på metodisk vis. Han gikk da nøye gjennom forskjellene på de to avdelingene for å se om det var noe han kunne forandre på som ville endre antallet døde.
Ja, han la merke til at hver gang en kvinne døde på fødeavdelingen, så kom en prest gående gjennom avdelingen forbi alle sengene, mens en pleier ringte i en bjelle. Presten gikk kun gjennom den første avdelingen, den for de velstående kvinnene, for å be for den døde. Semmelweis, eller håndvaskens far, teoretiserte at presten og lyden av bjellen kanskje skremte de andre kvinnene så kraftig at de utviklet en feber som ledet til død.
Det der jo på nivå med at det onde ånder sin skyld.
Ja, det vel, ja, definitivt.
Men håndvaskens far, altså Semmelweis, han forsøkte da å fjerne både presten og klokka for å se om det gjorde noen forskjell. Og ikke spesielt overraskende, så gjorde det jo ikke det. Det hjalp ikke i det hele tatt. Kvinnene døde i like stort antall som før, uten at dette tok imot det fra håndvaskens far. Semmelweis forsøkte å se etter andre forskjeller, og i avdelingen med størst dødelighet fødte kvinnene mens de lå på ryggen, mens i jordmoravdelingen fødte de mens de lå på siden. Semmelweis fikk de velstående kvinnene til å føde liggende på siden de også, men heller ikke det hjalp.
Nei, og håndvaskens far kunne da med andre ord ikke forstå hva som utgjorde den store forskjellen i antallet døde kvinner. Sånn gikk det helt til en venn av Semmelweis, legen Jakob Koletschka, obduserte like av en kvinne som hadde dødd av barselsfeber. Det vil si at han kuttet opp like og kikket inni for å se hvordan kroppen hadde blitt påvirket av sykdommen. Men etter at legen hadde obdusert kvinnen, så fikk han en kraftig infeksjon som ga ham feber, og endte opp med å ta livet hans kort tid etterpå.
Det viste seg da at han hadde kuttet fingeren sin mens han obduserte like, og denne hendelsen var selvsagt trist for Semmelweis, som mistet en god venn og en god Koletschka, om du vil. Men den ga han også noe å tenke på. Han studerte symptomene hans venn hadde utviklet før han døde, og la merke til at de var like symptomene på barselfeber. Og akkurat dette fortalte håndvaskens far, doktor Semmelweis, at denne sykdommen ikke bare var noe som rammet kvinner som nettopp hadde født, det kunne ramme andre personer på sykehuset også.
Ja, den Koletschka, den var du god på.
Ja, den så du ikke komme.
Nei, den så jeg faktisk ikke komme. Han funderte videre på hva dette kunne bety. Så slo en viktig innskytelse ned i ham. En innskytelse om en enorm forskjell mellom avdelingene som han enda ikke hadde tenkt på. Vi nevnte jo at legene på den ene avdelingen hadde undervisning for medisinstudenter morgen før de hjalp de fødende kvinnene.
Og denne undervisningen gikk faktisk ut på at legen obduserte lik sammen med medisinstudentene. Og var det noe sykehuset hadde nok av, så var det lik, så da brukte de disse i undervisning også. Men jordmødrene, de drev jo da naturligvis ikke med obduksjoner.
Og Semmelweis hadde akkurat oppdaget at hans venn døde av samme type feber som kvinnene døde av, etter at han hadde obdusert en kvinne som hadde dødd av barselfeber.
Og da er det viktig å ta en pause og huske at ingen visste noe særlig om bakterier på dette tidspunktet, og håndvask var da ikke en del av legevitenskapen heller på denne tiden. Dette betydde at legene og studentene på sykehuset startet dagen med å stikke hendene sine i lik,
ja.
For deretter, og uten å vaske dem, gå videre rett til de fødende kvinnene med da hendene fulle av alskens bakterier fra disse likene.
Ja, som i dag høres selvfølgelig helt sykt ut.
Og igjen da, det er under 200 år siden.
Ja, det er ikke lenge siden altså. Videre. Fødsel involverer som kjent kvinners kjønnsorganer, som er en annen inngang til kroppen som bakterier og virus kan bruke til å gjøre folk syke. Da medisinstudentene bisto med å hjelpe barnet ut av morens fødekanal, spredte bakteriene seg fra hendene deres og til moren, som ga henne barselfeber. Med andre ord, så spredte legene og studentene sykdom uten at de visste det, fordi de brukte hendene sine både til obduksjon og fødsel uten å vaske hendene imellom. Jordmødrene drev ikke med obduksjoner av lik, og derfor så var jo da naturlig nok dødeligheten på jordmødrenes avdeling langt lavere.
Altså, se for deg i 2020, Jim, at en lege går rett fra å stikke hendene inn i et lik til å ta imot en fødsel uten å vaske hendene først.
Man skjønner jo hvor viktig håndvaskens far faktisk var.
Ja, men på denne tiden, igjen, ingen visste om bakterier, så folk tenkte jo da ikke at de kunne ta med seg sykdom på denne måten. Og håndvaskens far, doktor Semmelweis, han visste heller ikke om bakterier, men satte opp en hypotese om at det fantes et slags likstoff som medisinstudentene tok med seg. Han funderte da på om små partikler av like kunne bli med på hendene, og deretter hoppe inn i kvinners kropper, og da skape sykdom.
Ja, og gitt det vi vet i dag, så var Semmelweis faktisk inne på noe med hans teori om dette likstoffet da. Hypotesen hans ble dermed at dersom likstoffet fantes, så ville færre få barselfeber, dersom medisinstudentene og legene kvittet seg med disse likpartiklene før de gikk til fødslene.
Derfor beordret Semmelweis avdelingens ansatte om å vaske både hendene og instrumentene sine, og da snakker jeg ikke om trompeter, men skalpeller og sånne ting, etter at de hadde obdusert lik. Og de skulle ikke bare vaskes med vann heller, de skulle vaskes med vann iblandet litt klor. Semmelweis valgte klor fordi han mente det fjernet lukten fra disse likpartiklene. Det han ikke visste, men som vi vet i dag, at klor jo faktisk dreper bakterier. Det et av de beste desinfiserende stoffene vi har.
Og da må man jo si at far gjorde et godt valg, for dette eksperimentet ga resultater. Etter at Semmelweis krevde at både helsepersonellets hender og instrumentene skulle vaskes, falt antallet døde av barselfeber dramatisk. Dødeligheten sank til omtrent 1%.
Og det jo såpass dramatiske og fantastiske resultater at den skulle tro de ville begeistre legeverden. Men dessverre så ender ikke denne historien lykkelig for far. Vi vet jo at Semmelweis hadde helt rett i dette med å vaske hendene, selv om vi i hverdagen nå bruker vanlig såpe i stedet for klor. Men legene var rett og slett ikke særlig blie de over fars arbeid.
Nei. Håndvaskeeksperimentet begynte i 1847, og i 1855 ble Semmelweis professor i fødselsmedisin. I 1861 publiserte han en vitenskapelig fremstilling av teorien hans om barselfeber i et verk kalt «De Otiologie der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers».
Det viktigste at du prøvde, Jim.
Ja.
Dr. Semmelweis han fortsatte å forkynne håndvask som et middel mot barselfeber, både før og etter utgivelsen av dette verket kalt «Die Etologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindfettfibers».
Kindfettfibers. Du var ganske mye bedre enn meg, ja.
Ja, men jeg bommet på slutten her.
Du liksom, du god på tysk generelt.
Ja, kanskje jeg skulle prøve å lære meg det.
Ja, du kunne blitt god, føler jeg da.
Ja, kanskje jeg skal prøve. Uansett, både før og etter utgivelsen, de fleste leger tok han ikke alvorlig. De mente at han ikke hadde håndfaste bevis, for man kunne ikke se dette likstoffet med egne øyne, og legevitenskapen var svært opptatt av at kun det man kunne oppdage med sine egne sanser var sannhet. Altså, hør på det her. Dette var legevitenskapen.
Det helt sinnssykt.
Ja. Dette var jo da en slags motreaksjon da, til de tidligere tankene om onde ånder og sånn, som da jo du absolutt ikke kunne se.
Nei. For alt Semmelweis hadde var egentlig en korrelasjon, det vil si at han hadde oppdaget at dødstallene gikk ned samtidig som helsepersonellet vasket hendene. Det han ikke hadde var bevis for at det fantes en type likstoff.
Nei, og en skulle jo tro at noen i det minste syntes dette var verdt å studere nærmere, siden Semmelweis tross alt hadde fått dødstallene til å synke såpass dramatisk. Men det var en annen grunn til at leger ikke ville ta teorien til Semmelweis alvorlig, og den hadde ikke med medisinvitenskap å gjøre, men med menneskers egen stolthet og selvbilde. Legene ble nemlig svært opprørte over at hypotesen til Semmelweis foreslo at det var legene selv som ga barselfeber til kvinnene de behandlet.
Ja, og dette var ikke noe de ønsket å akseptere, fordi det skadet, mente de, legenes rykte og også status som helbredere. Og det kunne da ikke se bra ut for offentligheten om det kom frem at legene selv var skyld i sykdommen. Og dette kunne jo ikke legeverden ha noe av. Det var fullstendig uhørt at Semmelweis foreslo akkurat dette. Her snakker vi menneskelige svakheter, og da også selvopptatthet, må vi jo kunne si, som da hindret i dette tilfellet nok en gang viktige fremskritt i å få gjennomslag.
Ja, og det gikk faktisk så langt at legene på sykehuset i Wien, de slutta etter hvert å vaske hendene, og Semmelweis han fikk sparken, fordi han da raste høylytt i offentligheten mot de som var uenige med han. Og far, han var ikke særlig rolig av seg. Han var faktisk ofte direkte hissig, og ble ofte sint fordi ingen tok han alvorlig.
Det
han
kan jeg forstå.
man blir jo sint når man far av noe som ingen vil vedkjenne seg.
Nei.
Far til noe.
Ja.
Han forsøkte da å overbevise leger i andre deler av Europa, ofte ved å være både aggressiv og anklagende, men heller ikke dette fikk folk til å ta han alvorlig.
Jeg begynner å like håndvaskens fare. Han var veldig opptatt av håndvask.
Jo, men tenk at du vet jo at du har rett.
Ja.
Og så blir du bare motarbeidet på alle kanter, fordi folk for stolte.
Ja, det mange som blir den dag I dag. Med ja. Årene ble Semmelweis sintere og sintere. Han ble så sint, og begynte også å oppføre seg på en merkelig måte, kan vi vel si, som, ja, som skulle tilsa at han kanskje var litt syk. Han ble sendt til et sinnssykehus I 1865 I en alder av 47. Nå I dag vet ingen helt hva som feilte håndvaskens far, men det har blitt spekulert I at han utviklet noen ja, mentale problemer eller utfordringer som følge av syfilis eller Alzheimers.
Og på den tiden så var ikke mentalinstitusjoner noen trygge steder å være, for å si det mildt. Det var mye mishandling av pasienter, og ikke lenge etter at han kom til institusjonen så døde Dr. Semmelweis. Og selv om man ikke vet nøyaktig hvorfor på det punktet heller, så antar mange at det var de dårlige forholdene I datidens mentalinstitusjoner som forårsaket hans død.
Semmelweis og hans teori om håndvask ble så glemt, I hvert fall for en stund, for vi vasker jo da hendene I dag, så noe må jo ha skjedd etter dette.
Ja, noe må ha skjedd. Utover 1860- og 1870-tallet så begynte flere leger å forske på saker som blodforgiftning under kirurgiske operasjoner, og etter hvert også mikrobiologi, altså læren om mikrober som så små at vi ikke kan se dem med det blotte øyet, altså I strid med det som ble sagt I sted, at kan du ikke se det, så det ikke sant. Og da fant flere leger frem til fars verk med det lange navnet, som vi ikke orker å si en gang til, og undret seg over om hans teori om håndvask faktisk hadde hatt noe for seg.
Ja, og etter det kom stadig flere oppdagelser innen bakteriologi, eller læren om bakterier. Da ga plutselig Semmelweis arbeid langt, langt mer mening, og håndvask ble satt på agendaen. I dag vet vi jo at det svært, svært viktig med håndvask, og at det et godt hjelpemiddel for alle som ønsker å forhindre sykdom, eller at sykdom skal spres. Enkelt og effektivt.
Ja, og det altså, jeg klarer ikke helt å få huet rundt at dette såpass nytt som det
Ja.
Og at det ikke var særlig kjent eller utbredt blant vanlige folk som tyfus Mary da, I 1907 en gang. Altså det jo bare litt over 100 år siden.
Og det vel en av de tingene som kanskje går mer og mer opp for oss for hver eneste uke, Morten, med historiepodden, at man blir jo liksom, tid blir jo ekstremt relativt når man merker at det liksom de siste 100 årene at det har skjedd ekstremt mye nyvinninger og nye måter å tenke på, mens før det så gikk det veldig tregt.
Det gjør det. Og de enkleste ting I dag, de var helt umulige å tenke seg frem til for bare 100-150 år siden.
Det som litt synd når vi sammen med vår tekstforfatter Ellen så på håndvaskens far og hans historie, så det jo at nummer en så fikk jo Semmelweis aldri se hvor viktig hans oppdagelse skulle bli for verden og all fremtidig historie. Mm. Men det andre jo da også at han blir jo sett på som litt gal. Han var jo litt sint og hissig og alt dette her, mens han bare hadde ekstremt han var veldig overbevist om at han hadde rett.
Ja, som han jo hadde.
Ja, som han hadde. Og dermed så føles det kanskje litt ekstra deilig å hylle han litt her I Storebånden I dag.
Ja, det gjør det. Og ikke minst så var det veldig lærerikt. Fordi, som vi sa innledningsvis og sagt mange ganger, det å vaske hendene en selvfølge for oss, men det altså en ganske sånn lang og vond historie bak hvordan dette I det hele tatt ble en greie.
Og så det jo ekstra deilig å treffe med tiden. Altså, nå om dagen så dette med å vaske hendene, vi tar det som nesten sånn selvfølge, tar det litt for gitt, men det altså helt essensielt for at korona ikke skal spres enda mer enn det gjør I dag. Mm. Og med det så føler vi at vi kanskje med på en liten sånn påminnelse til folk der ute.
Absolutt, og hvis folk trenger flere påminnelser eller ønsker å ha litt kontakt med oss eller hva som helst, så må de jo ikke vente en hel uke til neste episode kommer.
Nei, de kan følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge. Eller det kan bli med I Facebook-gruppen vår, Historie for alle, som vi da oppmuntrer folk til å dele enda mer artikler, bilder, ting dere har opplevd fra historien, ikke nødvendigvis bare forslag til Historiepodden, men bare alt som det trenger ikke være noe mer enn et kult bilde fra historien engang, eller en kul film du har sett som omhandler historie, eller bare... Hvor ofte ser man ikke filmer fra 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, eller for eksempel favorittserien min akkurat nå, Peaky Blinders, som da I Birmingham, etter 2. verdenskrig I England. Fantastisk serie.
Der fikk vi inn et tips til lytterne også.
Ja.
Og både det vi har snakket om I dag, og det at du tipser om ting som ligger på Netflix for eksempel, det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.